halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin 10ka bisha July sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. qodobadan idinku haynay idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah 7 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaan loo yaqaano Jicibo oo u dhow degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya.
Wiil odaga mootada watay iyo sida laba canug oo dhalay mootada saarnaayeen maamo iyo xaji iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen waaba laga samulo mootada saarna ahayn qaraabada ah ilmaadeerna ah ilmaamirna ah ilmaafkina ah marka meeshaasi kuwa iyo loodoona kuwa hajiiriyeen qofka fagtay mar waa famili isla wada dhashay oo
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nin Soomaaliya oo nin kale oo Soomaaliya ku dilay dalka Germany, toddobaadka Soomaalida oo laga xusayo magaalada Toronto ee dalka Canada, halkaas oo ciyaartoy caanihii ay ka qaybgalayaan xuska ciyaarahaasi lagu soo bandhigayo. Maraykankuna wuxuu difaacay go'aanka ay bambooyinka clusterkaga iibinayaan dalka Ukraine. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ugu yaraan 300 oo qof oo saarnaa dooni ay 3 doonyood oo ka baxay dalka Senegal ayaa la la'yahay meel ay raq iyo ruux ku sugan yihiin, sida ay sheegeen kooxaha baadi goobka ka sameynaya xeebaha u dhexeeya labadaasi dal. Doonidan ayaa la 3 doonyood ayaa la sheegay mid ka midhi inay siday 56 qof, halka doonida labaadna ay siday inta u dhaxaysa 10 qof ilaa 60 qof, kuwaasi oo la la'yahay muddo 15 maalmooda kadib markii ay ka shiraacdeen xeebaha dalkaasi Senegal iyaga oo ku sii jeeday dalka Spain. Doonida 3aad ayaa la sheegay inay dalka Senegal ka baxday 27kii Juun eeyna dhaafay, waxaana la sheegay inay saarnaayeen 200 oo qof. Ehelada iyo qoysaska dadkii ay dadkaasi ka maqnaayeen ayaa warbaahinta u sheegay inaana ilaa haatan dib u maqal dadkoodii sidii ay uga anba baxeen. Dhammaan 3 doonyood ayaa la sheegay inay ka baxeen badda ama xeebta loo yaqaano Konfatin oo ku taala dalkaasi Senegal, waxaanay 100 ama 1700 oo kiilomitir u jirtaa magaaladaasi xeebta loo yaqaano Canary Island oo ah jasiirad caan ah oo halkaasi ku taala. Maaha markii ugu horreysay ee dad tahriibayaal Afrikaana oo doonyo saarar isla markaana ku guda jira safarro ay ugu gudbayaan dhinaca qaaradda Yurub ay doonyuhu la degeen, kuwaasi oo wax yari ka badbaadeen amaba qaarkood aanay cidba ka bixin. Kooxaha baadi goobkan ku jira ayaa warbaahinta u sheegay in muddo dheer ay ku guda jireen, kadibna ay axaddii shalayto warbaahinta la wadaageen inaanay haynin dadkaasi meel ay haatan ku sugan yihiin. Khilaafyadii hubaysnaa ee u dhex maray amaba u dhexeeyay dhinacyadii isku khilaafay dalka Suudaan ayaa haatan isku bedelay dagaal sokeeye oo dhammaystiran, kaasi oo dhibaato gaarsiiyey dad aad u tiro badan oo shacaba oo ku sugan gudaha dalka Suudaan. Sidoo kalena weerarada dhinaca cirka ee la isku adeegsanayo ayaa shalay too la sheegay in ay ku dileen in ka badan 20 qof oo shiciba deegaanka ka tirsan deegaanada ku hareereysan magaalada Khartoum. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 22 qof ay dhinteen, in ka badanina ay dhaawacyo noqdeen, iyadoo dadkaasi badankoodu ay ahaayeen dad shiciba kadib markii ay ku dhaceen weerarada dhinaca cirka iyo dhulka ay isku adeegsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan. Maraykanka ayaa ka digay axaddii shalayto war uu soo saaray in dhibaatada ka socota dalka Suudaan ay gobolka oo dhan halis gelinayso. ku dhowaad 4 bilood oo dagaalkaasi uu socday ayaa la sheegay in ay ku dhinteen 10,000 qof, 400,000 oo qofna ay ku barakaceen. Dadka dhintay ayaa lagu qiyaasayaa inay haayeen 3,000 oo qof ilaa iyo haatan tan iyo markii bishii April dagaalku ka dhacay dalkaasi. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ay ka dhaceen dalka Suudaan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Intaasi dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Ugu yaraan 7 qof oo shicib ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyey meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Jicibo oo u dhow degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan. Duqa degmada Buulo Burde Sadaam Cabdi Iidow oo la hadlay fiyoweeda ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa muutada, kuwa 3 lugood leh, qofna aanu ka badbaadin qaraxaasi. Sadaam ayaa u waramay wariyaha v o a magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Haddaa kaaga warramo dhacdadii dhacday, faamil saadkii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray soo maray ahaayeen. Faamilkaas beerahooda imaadeen, beerahooda iska tabcadeen. Intay beeraha jireen waxyaalo wax dhacday, kawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka inay dagaal dhexmaro. Markii dadka ay cararaan waxay sameeyeen dadka, markii ay jabaan dadka si ay uga haraan miinooyinka dhulka ku aasaan, ciidamada xoogga dalka iyo dadka macwuuxyada ka taxadireen oo baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen ay fatiri ku galeen. Dadkaas shicibka oo deerahoodii ka imaaday xilligii maqribku xaafadihii u rawaxa oo saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay. Ilaa hadda dadkaas, dadkii miinada la kacday mootada saarnayna qof kama fakan. Dadka shicibkaana marka safas ay ugu caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo la gaarsiiyo qabaarijta, dadka shicibka ay ugu argutaan. Faamilkaas hal dumaray ahayd, 7 ragay ahaayeen, qof ka fagtayna male. Dadkaasna waxyeelo xubxun ay gaarsiiyeen. Faamilkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka, anagoo ku hadlaa afka maamulka, waxaa ugu tacsiyeynaa faamilka ilaahay ha u naxariisto, meel qabur ilaaha marsiiyo.
Waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday, ma taamano kala cadeyn kartaa?
Wiil odaga mootada watay iyo 2 canug oo dhalay mootaday saarnaayeen, maamo iyo xaaji iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen. Waaba 2 familo mootada saarna ahayn, qaraabana ah, ilmaadeerna ah, ilmahabirna ah, ilmaaftina ah. Marka meeshaasay ku waxyeeloodeen oo ku wada geeriyeen qofka fagtay mar, waa family iska wada dhashay oo ay weerdii isku wada ahaayeen.
Marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay, intee kilomitre u jirtaa degmada Buulo Burte jihadan xaggee kaga toosan tahay?
Wallaahi Buulo Burte markii loo fiiriyo waa 25 ilaa 30, intaasa u dhexeysa kilomitr ahaan. Ana Buulo Burte markii loo fiiriyo waxa dhanka waqooyi waaye,
marka sidaas oo kale dhacdooyin sidaas oo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyay oo kaleentay wax ku noqday?
Wallaahi Xuseenow, nimankaas markasta way sameeyaan, dadka deegaanka way gaarsiiyaan. Maalin xadaasi howlgalladii dhacaas ka socday beer xaanay aagaas, saasoo kale miino u geliyeen dadaarka waxyeelooba ku dhintay. Dadka qaarkood hilgidoodu lama hirin, waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista, waxyaabaha lafla-aariga ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan. Dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaadi waaye, fiirso waaye, ka dhadiyey. Ayagana way sabri la-yihiin, qof kasta waxa marka raba halkan waayigelin in u marsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha. Maantay sida loo sheegay, dadka ololay kusoo celinaya inay dhahay wabiga ka gudbinaha dadka iska dhaciya, wabiga ka gudbinaa xoogii ku tumaysa la sheegay, dad falsafad ku xirantahay xirga ku xiran yihiin. Hooyo kasta iyo aabo kasta waxaa rabnaa in ilmahooda waayigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista deegaan kasoo wataan. Ilmahaas maanta waa la dayacay, qalbigii waa la xaday, way arkeen waxa inay dayan yihiin, ay fawdo yihiin, ay diin ahayn, ay dhib tahay, ay mabda' gooni qof shaksiga wata tahay. Ilmihii ku kori la-yihiin caruurta ahaa in dagaalada ay geliyaan oo oolay u haystaan oo lagu xirga ugu xiran.
maadaama waa mahadsan tahay qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada buurburti ka tageen mase tuulada jicibo oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen?
Marka hore waxay deganayeen tuulada jicibo ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen, laakiin faamiladu waxay kasoo jeedeen mar kasta la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qoloorista ayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolo dadka bariga dega ah. Faamilka marka meesha jicibo ay deganayeen beertuda meesha ku tiir beerkay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada laakiin wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan.
Hadda xaaladda deegaanka oo aada ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee?
wallahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxay ka horaan ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay markii la sheegay magaca qawaarijka dadka baadiye jiibiirka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo dhaxeen. sawirada qaar waa aragtay odayaalka 28 jir 8 jira miidiya sawiradooda inay yeelaan waa aragtay. annaga maanta shabaab asoo dagaalama iyo asoo dagaalamayma qoryaha aan ka furnay wacdaa ku marnay oo isku ku taaganay meel kastay joogaan waa beesha doonna waa bira timaabaysanayna waana raadinayna waana wayno maanta waa raadina waa soo wayno.
kaasi wuxuu ahaa Sadaam Cabdi Iido, gudoomiyaha degmada Buulaburde, oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. subax wanaagsan dhegeystayaal. magaalada Dresden oo ku taala bariga dalka Germany waxaa lagu dilay tareen dhexdii wiil Soomaaliya, halka mid kalena dhaawac soo gaadhay. weerarkan waxaa lagu eedeeyey in uu geystay, sida ay booliisku sheegeen, nin kale oo Soomaaliya. booliska magaaladaasi ayaa xaqiijiyey in wiilka geeriyooday uu dhintay dhaawac ka soo gaadhay qoorta iyo meelo kale oo tooray loo adeegsaday. waxaana magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdiraxmaan Faarax. sidoo kale haddaba waxaa u waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil Jacfer Badeed Cabdilaahi, oo ay saaxiibo dhow ahaayeen wiilka la dilay. waxaana uu ku bilaabayaa wiilka dhintay shaqsiyadiisa.
wallaahi Maxamed Cabdiraxmaan Faarax wuxuu ahaa nin dhalinyara oo da-daas 40-ka iyo dhowr xuyara dheer yihiin amba ahba. wuxuu ahaa nin macaan oo dadka saacida oo dadka oo dhan oo bulshaawiya oo bulshada aada ugu xidhan nin. wuxuu ahaa ninkan xanuunsaday ee dilay isaga laftiisa caawin jiray xagga dhaqaalaha iyo xagga talooyinka. nin wuxuu ahaa magaalada oo dhan dhalinyarada joogto dhan ay garanayso. magaaladii hore uu ka yimina Hargeysana caankaha kubadda ciyaari jiray. wuxuu ahaa saaxiib ciyaal 8 caruur, wuxuu ahaa 6 caruura buu lahaa, 6 caruura iyo gabadhiisa wuxuu keenay dalkan Jarmalka 2 sano imika ku nool yihiin, isaguna ilaa 8 sanadood buu ku nool yahay dalkan Jarmalka, bariga Jarmalka, weliba magaalada caasimada gobolka Sachsen la yidhaahday Dresden.
waa tahay Jaafar, inta aad ka warhayso sida ayay wax u dhaceen?
wallaahi niyow, inkastoo anigu aan isagun baan isku dhownahay oo aan saaxiib dhownahay oo dadko dhan isku ay tumaan, laakiin si aan kala 2 meelood deganahay, dadkii goobjoog ahaa iyo dadkii magaalada deganaaba waxa ay noo sheegeen in isaga iyo 2 inan oo kale ay wada socdeen, markaa ay ku socdeen meel suuq oo Soomaalida isugu timaado, kabacdina ay tareenka Istraasha Banka la yidhaahdo ee magaalooyinka dhexmara ay saarnaayeen uu tareenkaasi meel istaagay. meesha uu istaagay ayuu ninkaasi kasoo galay. markii uu soo galayna 3 nin oo wada fadhiya ayuu wuxuu ku bilaabay ninkii uu doonayay inuu dilo. markaa xabad mid meel wuxuu kaga dhuftay halkaa dhunta, midna wuxuu kaga dhuftay kelida, tii 3aad bay nimadii la socdeen mid isaga dhigay, taasna inankaasi waxay kaga dhacday gacanta inankaasi isaga dhigay.
waa tahay sida ay booliiska magaaladaasi sheegeen, Jaafarow labada wiil saaxiib ayay ahaayeen, ma jiraan waxay isku sheegeen? midda kale waxaa jirta in ay booliisku sheegeen in wiilkan dilka geystay dhinaca caafimaadka maanka ay waxsi ahaayeen, taas adigu ma og tahay maadaamaad ii sheegtay inaad dhowaanu labada wiilba la joogtay?
Wallaahi anigu maxaytay waxaan tegay magaalada labadii kun dhowr jeer baan aduu magaalada waan tegtegay. Waxa weeyaan labada nin saaxiibtinimadoodu may ahayn saaxiibtinimadan dadku ay dee wax walba ku wada socdaan. Saaxiibtinimadii baa dhowr nooc kale ah. Booliisku qaabkan ay u sheegeen saaxiibtinimadan dee dadku inay siqaanaan ay isku qayb yihiin, ay isku magaalo ka yimaadeen oo isa salaamaan. Hadday dhib ku dhacdo uu yara saacido ilaagsi saaxiib caadiya maaha. Ninkaasi wuxuu saaxiib lahaa maanta magaalada aan tilmaami karaa nin Fadxi la yidhaahdo oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida.
Waa tahay marka iminka halkee ayay wax marayaan? Kiiska xaggee ayuu marayaa? Booliisku ma soo saareen warbixino iyo wax dheeraada oo kale?
Booliska markii loo tegay waxay dhahaan kiiskan waanu baadhaynaa, wuxuunu qaadanayaa 3 week ilaa 2 week, kabacdi ayaanu siin karnaa meydka, aanu siin karnaa. Markaas waxaa lagu wareejinayaa dadka aasa ee jaaliyadaha muslimiinta ee aasa meydka. Laakiinse intaas kaga horeysa baadhis baa soconaysa, waxaa kaloo soconaya in qofka kale maxkamad la saaro. Inkastoo qof waalanba uu yahayba, marka maxay tahay waxaa dhacday inanku dhalinyarada markaan magaalada dhan weydiiyey, wuxuu ahaa qof labadii qof ee meel wada taaganba ka shakinayas odhanaya way ku hadalhayaan waxyaabaha Facebook ee dadku qabaa'ilada dadka xunxunay waxyaabahaasna soo akhrista. Shakaaki hadduu doono wixii u shakiya qaab qabiil, hadduu doono u shakiya qofkii qofka uu diidan yahay salaama.
Kaasi wuxuu ahaa Jacfar Badeed oo u waramayay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Waxaanu ka waramayay wiil lagu dilay dalkaasi Jarmalka oo la sheegay in nin kale oo Soomaaliyeh uu dilay. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa maalintii 4-aad ka socda toddobaadka ciyaaraha Soomaalida ee Toronto, kuwaasi oo ay ka qayb galayaan kooxo kala duwan oo ka kala yimi dalalka qaaradda Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka dalka Canada. Kasoo tartanka kubadda cagta waxa ay dad badani ka qayb galayaan toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida Toronto, oo ay tahay meel ay ku kulmaan oo ay isku arkaan sanad kasta dad badan oo Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Cali Axmed Maxamuud Cali Baba oo ah madaxa guddiga farsamada ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida uu haatan tartankaasi u socdo.
Xuseen Xaaji, waa mahadsan tahay. Ciyaaraha waxay noo bilowdeen 7 bisha July, waxay soconayaan ilaa 17-ka. Si wanaagsan ayaynu ku bilowdeen, waxaan rajaynaynaa inay ku soo gabagaboobaan sidaas iyo si ka wanaagsan. Ciyaarahaaneti waxaa la qabanayay ilaa iyo 3-7 sannad ayaa la qabanayay, marka dad badan ayaa kasoo qayb gala. Waxaynu kusoo bilaabdeen ciyaarahan ilaa iyo 2 team keliya, maantana waxay sii maraysaa ilaa iyo 18 team. Waxaa sii jirta weliba tiiman badan aan sii celinay oo mataqaanaa aan accommodation sanadkan u sameyn waynay, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo inaan weli kasii badino 18 aan gaarsiino ilaa iyo mataqaanaa 24.
Waa tahay Cali Baaba, waxay iga warantaa bal marka laga soo taga cayaaraha ee dhanka isdhexgalka bulshada Soomaalida qurbaha, kaalin intee leeg ayuu ka qaataa tartankan aad qabataan?
Tartanka aan qabano waa tartan dadweynaha ay ku xisaabtamaan, gaar ahaan dadka ka yimaada Yurub, North America oo dhan, Australia. Waa meel dadka ay ku ballamaan sanadkii si laysu wada arko. Mataqaana dad oo mataqaanaa isugu dambeysay dhowr sano ka hor ayaa meeshan isku arka. Dadka qaarkood sanad walba ayay kusoo xisaabtamaan inay meeshan isku arkaan oo mataqaanaa ay ku kala warqaataan. Marka ciyaarahaaneti waa ciyaaro aad iyo aad ayay muhiim u tahay isdhexgalka dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay, waxaa iga warantaa bal dadka iyo ciyaartooyda marka laga soo tago, ciyaartooyii hore oo waxaa jiray barsamaadkii Soomaali ciyaar jiray oo halkan ku kulma, kulamaad u qabataan oo xifaaltama, bal ciyaartooydaas aan hadda ka arkay garoonka aan joogno, Dr. Yuusuf Shiqaaq, Abukar Shaash, Mukhtar Cuti,
Antar Jeenyo, Abdi Basket,
ciyaartooy kaloo aad u badan oo halkan daawanaya, iyagana tartamaad u qabataan. Kuwaas bal ka waran xifaaltinkooda iyo halkan markay kulmaan waxyaabaha dhexmara
cayaartooyda aad soo sheegtay oo cayaartooydii barisamaadka waxay ku soo xasuustaan markay cayaari jireen stadio muqdisho iyo mataqaanaa tartamadii ka dhexan jiray yaa waxay u noqotaa mataqaanaa xusuus oo ay ku soo xasuustaan waqtiyadii hore iyo waxay soo mareen marka aad iyo aad ay ugu xisaabtamnaa iyagana waa muhiim ayayna u tahay sanad walbana waa meel ay ku ballamaan inay isugu imaadaan ay isu arkaan
wata ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal dhallinyaradan u qabanaysaan tartanka dhibaatooyin badan haysta dhallinyarada dil ay ka mid yihiin haba u badnaadaan kuwa kanada u k oo kale ingiriiska kooxaha ka socda ayagana dhibaataa laga soo sheegaa oo dhallinyarada ku saabsan tartamadan qabanaysaan maxay ka tari karaan yareynta ama joojinta dhibaatooyinka haysta dhallinyarada
tartamada noocan ah oo dhallinyarada aad ayay ugu wanaagsan tahay waxyaabaha keliya ee mataqaanaa ka badbaadin kara dhibaatooyinka ka jira north america iyo yurub marka importantay u tahay dhallinyarada ku jira sportigana aad ayay ugu yaryihiin crimeka iyo mataqaanaa problemada oo hadda gaar ahaan soomaalida ka haysta qurbaha waxaa jira dhallinyaro oo mataqaanaa ku jiri jiray falal aan wanaagsaneyn oo haddeer markay arkeen saaxiibadooda oo sportiska ku jira soo jiitay oo ayagana mataqaanaa hadda kaga badbaaday arrimaha ay ku jireen marka hore marka waxaan rajaynaynaa kuwo kale sidoo kale ay ku daysadaan ayagana sidoo kale aan ku soo jiidno si ugu soo baxaan problemada ay ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa cali axmed maxamuud cali baba oo u warramayey wariyahayaga dalka kanada xuseen nuur xaaji haatana maraykanka iyada oo xubnaha nato ay isku diyaarinayaan shir madaxeedka soo socda ee vilnius maraykanku wuxuu mar kale qiil u bixiyey go-aanka ah in bambooyinka clusterka loo yaqaano loo diro ukraine si kastaba ha ahaate ee fursadaha kiyev ay ugu biireyso nato wakhtiga dhow ayaa ah mid aan rajo weyneyn sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a veronica beldres waxaana inoo soo koobaysa warbixintaasi falastiin axmed iimaan
claster bamka ayaa ah mid marka uu qarxo sii daayo walxo yaryar oo dib u sii qarxa kuwaasoo dili kara markiiba dad aad u badan in ka badan 100 waddan ayaa mamnuucay isticmaalkooda iyo samayntooda laakiin ukrain ayaa waxaa ka dhammaanaya rasaastii dagaalka xilli uu meel adag maraayo dagaalka iska caabinta ee ka dhanka ah ruushka maraykanka ayaa hadda ogolaaday inuu u soo diray qaar ka mida hubkaasi ukrain sida waafayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad john kirby u sheegay barnaamijka this week ee t v-ga a b c
waxaanu diraynaa gantaaladan wax lagu duqeeyo kuwaasoo leh walxahan yaryar ee aad u sii qarxa si ay u kaalmeeyaan una soo yareeyaan kala go'ah dhanka soo saarista rasaasta loo adeegsado hubka culus
dowladda ruushka ayaa iyada lafteeda lagu eedeeyay isticmaalka hubka clusterka ee magaalooyinka dalka ukrain waxaana cambaareeyay tallaabadan dadka u dooda xuquuqda insaanka oo hoosta ka xariiqay halista rasaastani ay ku hayso dadka rayidka ah wakiilka xisbiga dimuqraadiga ee kongareska barbara lee ayaa sheegtay inay walaac ka qabta arrinkan mar ay la hadlaysay t v-ga c n n
mar walba isla markiiba ma qarxaan caruurta way ka istaagi karaan taasi waa xariiqda aynaan dhaafin
madaxweynaha ukrain valadimir selenski oo wareysi siinaya t v-ga a b c ayaa mar kale kor u qaaday muhiimadda ay leedahay in la helo taageero caalami ah oo noocyada kala duwan ee hubka ah
F-16 ama qalab kasta oo kale oo aan u baahannahay waxayna siin doonaan fursad aan ugu dhaqaaqno si deg deg ah si loo badbaadiyo nafaf badan si aan isaga caabinno cadowgeenna muddo dheer
selenski wuxuu intaasi ku daray inuu jeclaan lahaa in nato uu ka helo dammaanan amni oo cad marka xubnaheeda ay ku kulmaan magaalada vilnius ee dalka lithuania madaxweynaha maraykanka jo biden oo ka soo muuqday t v-ga c n n ayaa isna hoos u dhigay rajada laga qaba in ukrain ay ku biirto xulufada militariga ee nato wakhti dhow
uma malaynayo inay jirto midnimo ay nato isku raacsan tahay in ukrain lagu daro qoyska NATO hadda iyo in kale xilligan oo bartanka looga jiro dagaal. NATO waa nidaam qaata waqti si loo buuxiyo dhammaan shuruudaha xubinnimada, laga soo bilaabo dimuqraadiyeynta iyo arrimo kale oo badan.
Mudanaha xisbiga jamhuuriga Michael McGaul ayaa isna fikirkaasi la mida bixiyey mar uu la hadlayay telefishinka CNN barnaamijka State of the Union.
They've demonstrated a will to fight, a will for freedom and democracy against tyranny and oppression. I think they've earned it.
Waxay muujiyeen rabitaan ah in ay u dagaalamaan xurriyadda iyo dimuqraadiyadda, dhanna ka noqdaan caburinta iyo qabsashada xoogga ah. Waxaan u malaynayaa in ay kasbadeen in ay ku biiraan NATO, laakiin waa in aan ku sii wadnaa dariiqa saxda ah si aan degdeg loogu gelin NATO.
Dooda ku saabsan sidii Kiev loogu soo dhaweyn lahaa ku biiritaanka NATO ayaa la filayaa inay ka qabsanto shirweynaha NATO.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA Veronica Beldras. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno. bagaaga codadkaasi Cabdiqaadir Xasan iyo weliba Cabdikhadir Xasan Nidaahde iyo Hibo Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.